En podcast fra Aftenposten.
Og det henger sammen med en generell, eller dette min påstand, en generell berøringsangst i samfunnet for de temaene som handler om innvandring, islamisme, terror, men som kanskje er spesielt stor på venstresiden.
I helgen kjørte en bil inn i en folkemengde i Berlin på et arrangement knyttet til Pride. Mens tyskere diskuterer hvorfor den antatte gjerningsmannen i det hele tatt var på frifot, er det en annen debatt som har blusset opp her i Norge.
At man snakker om alt annet enn en motivasjon for angrepet, og så må ekstreme islamister bli radikalisert i Dagsnytt 18-studio.
Flere mener nå at vi ikke snakker nok om ideologien bak det som etterforskes som et ekstremt islamistisk terrorangrep. Er vi redde for å kalle en islamist for en islamist? Du hører på Forklart fra Aftenposten. Det er torsdag 30. juni, og jeg heter David Vekoni.
På lørdag var hundretusenvis av mennesker samlet for å feire Pride i Berlin. Paraden gikk gjennom Berlins største park, Tiergarten, og endte ved det ikoniske Brandenburger Tor. Og så var det feiring utover kvelden.
Det her er utenriksjournalist Aurora Stray Pedersen, som har dekket angrepet. Og kvelden var fortsatt ung denne lørdagen, da festen ble avbrutt av det som har skjedd i Tyskland flere ganger de siste årene.
The demonstration now, remain calm and go home, stay together, please take care of yourself and your friends.
Rundt klokken 10 fikk politiet meldinger om at en hvit bil hadde kjørt inn i en folkemengde i nærheten av parken. Flere personer skal ha blitt påkjørt, og øyevitner fortalte at personen som kjørte bilen gikk ut og angrep folk med et stikkvåpen. En 65 år gammel polsk kvinne ble drept, og 31 personer ble skadet.
Med en islamistisk terroranslag å gjøre.
Den antatte gjerningsmannen, 21 år gamle Abdul Balut, løp fra stedet til fots. Etter en storstilt politijakt ble han skutt og drept av politiet da han angrep dem. I etterkant har tysk politi funnet en video på en telefon som var i bilen som ble brukt i angrepet. Mannen i videoen er tildekt, men politiet mener det er Balut. I den sverger han troskap til IS og tar på seg ansvaret for angrepet. Aurora, hva vet vi om den antatte gjerningsmannen nå?
Balut ble født i Tyskland og hadde tysk statsborgerskap, mens familien hans har bakgrunn fra Libanon. Han hadde vært kjent for politiet i flere år, og allerede som tenåring ble han lagt merke til i det islamistiske miljøet i Berlin. I 2025 prøvde han å slutte seg til terrorgruppen Den islamske staten, kjent som IS.
Og dette skaper nå reaksjoner i Tyskland. Balut kunne nemlig sittet i fengsel.
Ja, det er flere nå som stiller spørsmål til hvorfor den mistenkte gjerningsmannen var på frifot. For knappe 2 måneder siden ble han nemlig dømt til 1 år og 10 måneder i fengsel, da for å ha forberedt en alvorlig voldshandling som kunne true statens sikkerhet. Og det at Balut forsøkte å slutte seg til IS i 2025 ble ansett av retten i Berlin som en forberedelse på en slik handling. Og 3 uker før angrepet skjedde, 3. juli, så ransaket politiet leiligheten hans. Han skal da ha lagt ut et bilde av våpen på sosiale medier, men dette viste seg å være lekevåpen, så da ble saken henlagt.
Men hvis han var dømt til fengsel allerede, hvorfor var han da på frifot?
Balut ble dømt etter det som kalles ungdomsretten, selv om han var 20 da lovbruddet ble begått. Det er noe retten i Tyskland kan velge å gjøre for de som er under 21. Og domstolen har forsvart valget i denne saken med at Balut hadde innrømmet det han var anklaget for, og fordi han i retten hadde sagt at han tok avstand fra IS. Ifølge denne ordningen valgte retten da å utsette soningen med 1,5 år. Etter dette skulle de bestemme om han skulle sone i fengsel eller ikke. Og i løpet av denne tiden var han da på en slags prøvetid. Det innebar at han skulle delta i avradikaliseringsprogrammer, og ifølge tyske medier ble han overvåket av politiet, også dagen da angrepet skjedde. Og det er dette som skaper debatt rundt rettsvesenet i Tyskland, spesielt for unge personer som kan være radikaliserte. Og det har kommet en del kritikk mot hvordan Balut ble håndtert I rettsvesenet. Etter dette så har Justisdepartementet I Tyskland bedt om en utredning om bruken av ungdomsrett I slike saker.
Her hjemme det imidlertid en annen debatt som har skutt fart I kjølmannet av angrepet.
Flere politikere har uttrykt sin støtte til det skeive miljøet etter terrorangrepet I Berlin. Men det faktum at det var en islamist som stod bak angrepet, var det ikke alle som skrev rett ut.
Snakker vi nå mer om ideologien bak høyre ekstrem terror enn ekstrem islamistisk terror? Søndag publiserte flere norske politikere, deriblant Arbeiderpartiets parlamentariske leder Tonje Brenna, tekster til støtte for offrene for Berlin-angrepet og det skeive miljøet. Og disse tekstene fikk Høyres nestleder Ola Svenneby til å reagere. For ingen av innleggene nevnte at angrepet knyttes til islamistisk terror. I en Facebook-post bestående av skjermdumper av andre politikeres tekster skrev Svenneby Ikke ett ord om ideologien som ligger bak. Ikke ett ord om gjerningsmannen. Ikke ett ord om hvordan religion brukes aktivt for å gjøre skeive til skyteskive. Brenna svarte selv at hennes post ble publisert før det ble slått fast at angrepet ble etterforsket som islamistisk terror. Men I etterkant har en debatt om ideologi skutt fart.
Du ser det hvordan diskusjonen nå umiddelbart ender opp I en diskusjon om islamofobi. Altså jeg helt enig at dette en diskusjon som må føres på en måte som ikke leder til fordommer mot muslimer. Men akkurat nå så bør vi kanskje hovedlinja I denne diskusjonen være hvordan vi forhindrer at homofile skeive blir meidende og gjort til skytteskiver.
Snakker vi egentlig mer om terror begått av høyreekstreme enn av islamister? Vi tar en prat med ekstremismeforsker Katrine Thorleifsson ved Universitetet I Oslo, med fra feriekontor.
Altså etter 11. september 2001, da Vesten gikk til krigen mot terror, så har det vært overveldende fokus I media og offentligheten på kampen mot islamistisk terror primært. Og det dominerte media I 10-20 år.
Al-Qaidas angrep 11. september drepte nesten 3000 mennesker, og et av de mest omfattende terrorangrepene I moderne tid. Kampen mot islamisme ble derfor et stort fokus I etterkant.
Og så så man etter 22. juli 2011 her I Norge at det var et stort kunnskapshull. Vi manglet kunnskap om høyreekstrem ideologi og høyreekstrem vold, og derfor ble det også bygget opp et forskningsmiljø på det. Og så ser vi også at mange sikkerhetsmyndigheter, altså de som jobber med kontraterror I Europa og andre land, også hadde undervurdert trusselen fra høyreekstreme miljøer, og disse har jo styrket seg de siste 10 årene spesielt.
Så på den ene siden islamisme, eller jihadisme, en voldelig retning, på den andre voldelig høyre ekstremisme. Men hva egentlig størst? Hvilke ideologier utgjør den største trusselen?
Når det gjelder jihadistisk terror, så utgjør det også den største vedvarende terrortrusselen I Europa. Og vi ser I Europa så har det vært en betydelig økning I IS-relatert terror de siste årene. Den andre terrortrusselen kommer jo fra det høyreekstreme, og der ser vi at høyreekstremisme fortsatt en alvorlig samfunnsutfordring. Og her har det vært en del høyprofilerte angrep, også I land som Tyskland og Slovakia. I 2022 var det et angrep I Bratislava for skeive, gjort av en høyreekstrem enkeltaktør som var direkte inspirert også av og refererte til 22. juli-terroristen. Så at vi har snakket mye om høyreekstrem terrorisme også I Norge jo dessverre den mørke skyggen av 22. juli og de enorme konsekvensene for vårt åpne samfunn og demokrati.
Ifølge tall fra Europol det likevel jihadistisk terror som står for nesten alle dødsfallene og de fleste personskadene I EU de siste 10 årene, selv om andre ideologier enkelte år kan stå for flere registrerte hendelser. Men har vi nådd et punkt hvor høyreekstrem terror får mer oppmerksomhet enn jihadistisk terror, på tross av flere jihadistiske terrorangrep?
Nei, det vil jeg ikke si. Det store forskningsmiljø, og jeg vil si også at det omtales bredt I media når terror blir begått, men jeg synes det høyere oppmerksomhet siden 22. juli, så de siste 15 årene det mer kompetanse både om hvordan man skal dekke det, og det mer presis begrepsbruk. Og når det noen kommentatorer som sier at vi har berøringsangst, så vil jeg si at det har man mindre i Norge nå. Vi ser at det brukes presise begrep, at man avventer inntil etterforskningen også viser motiv.
Det finnes forskning fra USA som viser at politisk tilhørighet avgjør hvilke terrortrusler som oppfattes som mest alvorlige. Etter Berlin-angrepet har både Ola Svenneby og Arbeiderpartipolitiker Hashim Abdi hevdet at det finnes en berøringsangst rundt radikal islam, og etterlyst et tydeligere oppgjør i muslimske miljøer. Det samme har lenge blitt hevdet av FRP-leder Sylvi Listhaug, og unge venstrelederen vil nå kutte deler av statsstøtten til muslimske trosamfunn. Ekstremismeforsker Katrine Thorleifsson har registrert noe av det samme, men tror også hun vet hvorfor.
Når det kommer til holdninger innad i både konservative muslimske miljøer og også for så vidt i islamistiske miljøer, hvor det kan være åpen motstand mot skeives rettigheter, det jo forbudt å være skeiv i 30 muslimske land, og det dødsstraff for å være homofil i 7 muslimske land. Så dette jo ikke et marginalt fenomen, det ganske utbredt i både mange muslimske land og mange muslimske miljøer. Og derfor det jo mange fra også norske muslimer som kommer ut og sier at man må ta, om ikke et oppgjør med, men også jobbe mot større forståelse og kompetanse som beskytter skeives liv og rettigheter. Og der har det nok vært lenge, vil jeg si, en berøringsangst fordi nettopp man redd for å mistenkeliggjøres eller stemples som muslimfientlig eller stigmatisere muslimer unødvendig. Så jeg tror det har vært ikke berøringsangst når det gjelder å navne i politisk vold og terror, men det bredere landskapet som gjelder holdninger. Og så det også nok med rette fordi muslimer har blitt mistenkeliggjort siden 11. desember 2001 i krigen mot terror.
Samtidig har debatten fyrt opp under noe annet. For dette angrepet går under en egen kategori, jihadistiske angrep mot skeive.
Fordi skeives rettigheter blir jo noen ganger brukt politisk til å framstille muslimer som en trussel. Og hvis vi ser i Tyskland jo dette ganske spesielt, fordi der et av de største partiene, ytre høyre partiet Alternativ für Deutschland, og de fremhever beskyttelse av homofile og kvinner som et argument for strenge innvandringspolitikk, og har en ganske generelt islamfientlig retorikk. Og samtidig tar de avstand fra en del av skeives rettigheter, så vi ser at såkalt homonasjonalisme ser hvordan også skeives rettigheter kan instrumentaliseres i en sikkerhetspolitisk fortelling, hvor Vesten blir framstilt som tolerant og likestilt, mens muslimer blir framstilt som iboende homofobe. Da.
Ja, det her jo noe som har blitt trukket frem i denne debatten, hvordan enkelte på høyresiden i lengre tid har snakket veldig kritisk om Pride, for så å fokusere mye på islamistisk tankegods som homofientlig i etterkant av en sånn hendelse. Det en dobbeltmoral også her?
Ja, det vil jeg si. Hvis vi ser etter terrorangrepet mot Pride i Oslo 25. juni 2022, så har det jo vært en stor diskusjon om trussel mot skeive og også om islamistisk ekstremisme i kjølvannet av det angrepet. Og så ser vi at enkelte aktører har brukt det til å argumentere for at muslimsk innvandring generelt utgjør en trussel mot norske verdier og skeives rettigheter. Og da går man fra å diskutere et konkret eksempel på ekstremistisk ideologi til å generalisere en hel religiøs minoritet. Og så ser vi også at debatten om Pride i skolen brukes også tidligvis til å etablere et skille mellom det liberale Norge og en konservativ muslimsk kultur. Men slike beskrivelser overser også at det store variasjoner blant muslimer, og at faktum at holdninger til kjønn og seksualitet varierer også i majoritetsbefolkningen og blant kristne miljøer.
Tror du denne debatten om hvordan vi snakker om ideologi og terror bidrar med noe i arbeidet mot radikalisering?
Ja, jeg tenker det viktig å snakke nyansert og presist om det, fordi det da vi kan forebygge bedre. Og så det viktig også å se både likheter og forskjeller på tvers av ulike ekstreme ideologier, og at man snakker nyansert og presist, og ikke mistenkeliggjør noen, men kan ha felles innsats mot ekstreme både holdninger og handlinger, som i ytterste punkt er terrorisme. Og samtidig så det viktig at kunskap fra forskningen om radikaliseringsprosesser også kommer ut. Det ikke sånn at ideologi nok alene. Vi ser at gjerningspersoner kan være inspirert av ideologi for når de begår politisk vold, men vi ser også at det en rekke andre faktorer, både når det gjelder utenforskap, sårbarhets- og risikofaktorer. Og dette forsvinner i sånne enkle uttalelser om at vi ikke snakker om ideologi.
Forklart en podcast fra Aftenposten. Denne episoden laget av produsent Iris Raknes Aksdal og meg, David Vekoni. Og resten av Forklart Mina Nærland, Helle Årnes, Kari Mette Hole, Lotte Solheim Johannessen, Rikke Lillelien og Jonas Brenna. Lyden du har hørt fra NRK og nyhetsbyrået AP. Ansvarlig redaktør i Aftenposten Trine Eilertsen.